Visā Eiropā notika kārtējā pārēja no vasaras uz ziemas laiku, un aizvadītajā naktī pulksteņu rādītāji tika pagriezti par vienu stundu atpakaļ. Pirms 4 gadiem Eiropas komisija aktualizēja šo jautājumu, piedāvājot visām Eiropas valstīm vienlaicīgi atteikties no laika maiņas, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību un varētu vienoti strādāt, piemēram, starptautiskās satiksmes un finanšu jomās. Tomēr pie vienota redzējuma valstis nenonāca. Kā stāsta ekonomikas ministrijas pārstāvis Normans Freibergs, sākoties COVID-19 pandēmijai, jautājums par pārēju uz vienotu laiku šobrīd no dienas kārtības ir pazudis pavisam. Un ņemot vērā gan Krievijas iebrukumu Ukrainā, gan inflāciju, tuvāko gadu laikā atgriezties pie tā netiek plānots.
Jautājums, ja godīgi sakot, netiek aktualizēts kopš, teiksim, kaut kādā 2020. Gada, kad Eiropas Savienības līmenī vispār pasaulē sākās COVID-krīze, tas jautājums no dienas kārtības, teiksim, nobīdījās uz leju un nav arī man informācijas vai indikācijas, ka viņš tiktu aktualizēts vai pacelts prioritāro vai kaut kādu jautājumu, kurš varētu izskatīt tuvākajā laikā. Es domāju, ka 2 gadus noteikti, ka esošā kārtība nemainīsies, ja tā var prognozēt, protams, var kaut kas ārkārtēji mainīties, kaut kāda liela rezonance parādīties, bet ņemot vērā, ka arī tagad ģeopolitiski ir citi jautājumi arī dienas kārtībā, energoresursi mēs citi, tad grūti prognozēt vai teiksim, atgriezīsies šis jautājums.
Arī lielākā daļa Latvijas radio uzrunāto cilvēku Rīgas ielās norāda, ka ir pieraduši pie laika maiņas, tāpēc tas tik ļoti netraucē un īpašas izmaiņas pašsajūtā neizjūt. Tomēr visi sastaptie gan atzīst, ka labprātā gribētu pāriet uz vienotu laiku.
Vai jūs apmierina pulksteņu griešana?
Man netraucē.
Un jūs negribētu, lai mēs pārējām uz vienu noteiktu laiku?
Vienkāršāk būtu, bet ir labkāja.
Tā man vispār tas liekas muļķīgi.
Tad jūs gribētu, lai beidzot mēs pārējām uz vienu laiku?
Jā, protams, daudz vienkāršāk būtu.
Personīgi man ne, man nepatīk. Tev ir jāpierot, tev ir savas ritmas. Ja tu maini savu ritmu, tas nav arī veselīgi.
Protams, nē. Celšanās grūtāk, manuprāt, tas galīgi muļķīgi nav vajadzīgi.
Vai tas ir ietekmē kaut kādā veidā jūsu pašsajūtu?
Ne tik ļoti, neesam jau mazs bērns, bet, principā es labāk piekrist, ja nemainīt laiku.
Es pieradu, tā katru gadu notiek, tā kā man nekādu problēmu nav.
Protams, jau uz vienu laiku būtu labāk, bet ja tā ir, tad man arī nav nekas pretī.
Rīgas Stradiņa Universitātes cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents Normunds Limba norāda, ka cilvēkiem jau ir gadiem ilga pieredze, griežot pulksteni 2 reizes gadā. Un lai gan pie tā var pierast, tomēr katru tas ietekmē, tāpēc no medicīnas viedokļa laika maiņa ir nevajadzīgs stress.
Viens ir tas, ka izmainās gaismas režīms, un gaisma ir tā, kas ienāk organismā caur acīm un pasaka visām šūnām, ka tagad ir aktivitātes laiks, un ja nav tās gaismas, tad ir pretējs efekts. Proti ir miegainība, ir arī nomākt garstāvoklis, un ja šis cikls pamainās, tad tie traucējumi arī ir tie pirmie, kas parādās. Proti garstāvoklis paliek sliktāks, tas ir jūtīgāki pret tādām garstāvokļu maiņām, tiem, protams, ir tas efekts izteiktāks, un ir arī no asincītas sistēmas mašala rinda traucējumi. Protams, pirmā kārtā cieši tie, kuriem ir kroniskas slimības, viņa dabūna sāsinājums, un ir novērots, ka ir sirds slimniekiem palielinās risks par 24% uz infarktu un traumas pirmajās dienās pēc to pulksteņu griešanas ar 6% amerikāņiem konsultējuši ieaugumu. Tas ir gan satiksmes negadījumi, gan arī traumas darbā un sadzīvē.
Latvijas valdība ir lēmusi, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas, tāpēc nākotnē paredz atteikties no pulksteņu griešanas, pārējot uz vasaras laiku. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.